Jau vairākas dienas Krievijas oficiālajos medijos aktīvi tiek izplatīta informācija par Ukrainas spēku uzbrukumiem pašu pasludināto Doņeckas un Luhanskas republiku kaujinieku pozīcijām. Arī tā dēvētais Doņeckas tautas republikas līderis Denis Pušiļins paziņojis, ka apdzīvotās vietas tiekot apšaudīts ar smagu artilēriju, minmetējiem, granātmetējiem un tankiem. Kopumā pret uz laiku okupētajām teritorijām esot izšaut 1,7 tūkstošu lādiņu. Turpinoties sieviešu un bērnu evakuāciju, kā arī ir izsludināta vispārējā mobilizācija. Tiek ziņots gan par cietušajiem, gan bojāgājušajiem civiliedzīvotājiem. Ukrainas drošības iestādes gan savu saistību ar šādiem uzbrukumiem kategoriski noliedz. Turklāt dezinformācijas apkarošanas un strateģiskās komunikācijas centrs ziņo, ka nedēļas nogalē vien ir atspēkot vairāk nekā 10 spilgti vilciņu piemēri. Tāpat Ukrainas iestāžu rīcībā esot nonākusi propagandistu rokas grāmata. Kā norādījis Ukrainas informācijas ministrs Aleksandrs Tkačenko, Krievija melo par Ukrainu gan Krievijas iedzīvotājiem, gan pārējai pasaulē. Bet masu saziņas līdzekļi uzbur kara ainas tiek īstenot kiberuzbrukumi un arī viltus sprādzieni. Viens no spilgtākajiem dezinformācijas piemēram esot tieši masveidīgā cilvēku evakuācija, jo par nekādiem tūkstošiem uz Krieviju izvesto cilvēku nesot runa. Turklāt daudz esot spiesti atgriezties Ukrainā, tā arī nesaņēmuši patvērumu un pārtiku. Ukrainas aizsardzības ministrs Aleksejs Reznikovs šo evakuāciju ir nosaucis par inscenējumu kādai kinofilmai. Viņš arī norādījis, ka viņa prāt Krievijas iebrukums tuvāko dienu laikā nav iespējams.
Uz šo dienu Krievijas federācijas pusē nav izveidotas trieciena grupas, kas varētu īstenot iebrukumu Ukrainā. Tāpēc runāt par to, ka uzbrukums varētu būt gaidāms rīt vai parīt, ir nepamatoti. Taču tas nenozīmē, ka risks ir mazs un apdraudējuma nav. Es visiem mūsu partneriem gribu atgādināt, ka draudi turpinās kopš 2013. Gada. Jau 2014. Gadā tika okupēta Krīma, Sevastopole un daļa no Donetskas un Luhanskas apgabaliem. Mēs ļoti labi apzināmies visus riskus un apdraudējumus, un Ukrainas bruņotie spēki kopā ar visu ukraiņu tautu ir gatavi tos sagaidīt un tiem pretoties.
Tikmēr amerikāņu satelīta attēlu kompānija Maxar jaunākie dati liecina, ka Krievija turpina izvietot savus spēkus un tehniku Ukrainas robežas tūmā. Spēki tiek pārvietoti no pašreizējiem militāriem objektiem uz mežiem aptuveni 20-30 km attālumā no Krievijas robežas ar Ukrainu. Daudziem satraukumu radīs arī ASV medijos izskanējušais apgalvojums, ka Krievijas bruņoto spēku komandieriem jau ir dota pavēle virzīt uz priekšu uzbrukumu Ukrainai. Ir arī kļuvis zināms, ka pēc Francijas prezidenta iniciatīvas Krievijas prezidents Vladimirs Putins un ASV līderis Joe Bidens ir principiāli vienojušies sarīkot tikšanos. Taču tas gan būs iespējams tikai ar noteikumu, ka Krievija Ukrainā neiebrūk. Šorīt kļuva zināms arī, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins ir sasaucis drošības padomes ārkārtas sanāksmi. Savukārt, Baltkrievijas ģenerālštāba komandieris Viktors Guļevičs ir komentējis Minskas un Maskavas līderu lēmumu pagarināt kopējās militārās mācības. Viņš paziņojis, ka militārajām mācībām atbraukušās Krievu spēku vienības savās pozīcijās dislokācijas vietās atgriezīsies tikai tad, kad tam būs objektīva nepieciešamība. Reaģējot uz šo Minskas pārstāvu paziņojumu, NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs ir paziņojis, ka par gatavību sarīkot Krievijas un NATO padomes tikšanos, jo pēc viņu vārdiem Krievijas un Baltkrievijas lēmumus pagarināt savas militārās mācības tikai apstiprina Krievijas gatavību iebrukt Ukrainā. Uģis Lībiec, Latvijas radio.